SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Marijana Buljan i pozdravljam vas na početku pregleda vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Utorak je 29. listopada, a ovo su naše današnje teme. Kako iskoristiti talog od milijardi šalica kave koji se popiju u Australiji? Možda za proizvodnju betona. Što poduzimaju vlasti na otocima Tiwi uz obalu sjevernog teritorija kako bi riješili problem jedne od najviših stopa kriminala u Australiji? Što će novi zakon o porezu na nekretnine značiti za australske Hrvate koji u Hrvatskoj imaju stambene nekretnine? Naš gost je Dalibor Legac iz Hrvatske porezne uprave. Prije ovih tema čut ćemo vijesti. Iz Hrvatske se danas javlja Siniša Bogdanić i govori o odluci da se od Australije traži izručenje Željka Bađe, kojeg optužnica tereti da je ubio nekoliko civila tijekom Domovinskog rata, uključujući i djeda nogometaša Luke Modrića. Počinjemo pregledom vijesti iz Australije i svijeta. Danas s Anom Solomon. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte. U Vijeću za pametnu energiju su oštro osudili koalicijski prijedlog o izgradnji nuklearnih elektrana. Novo izvješće otkriva da je svijest o seksualnom uznemiravanju još uvijek niska u australskim tvrtkama i raste zabrinutost da bi se aplikacija za praćenje aktivnosti Strava mogla koristiti za internetsko praćenje kretanja svjetskih čelnika. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon, započinjemo vijestima iz zemlje. Iza skupine u kojoj zagovaraju upotrebu čiste energije su oštro osudili koalicijski prijedlog o izgradnji nuklearnih elektrana, dok se u Kamberi nastavlja parlamentarna istraga o izvedivosti nuklearne energije u Australiji. U Vijeću za pametnu energiju kažu kako smatraju da se planom ne želi pomoći Australcima u smanjenju računa za energiju, navodeći da istinski motiv koalicije napad na rastući sektor obnovljive energije. Izvršni direktor John Grimes je na saslušanju istrage Senata kazao da u Vijeću plan koalicije za izgradnju nuklearnih elektrana opisuju, citiramo, pukim paravanom. Zašto vodimo ovu raspravu? Koja je motivacija za ovu raspravu? Motivacija je nastavak pokušaja smanjenja impulsa obnovljivih izvora energije, robotizacija i povećanje utjecaja fosilnih goriva. Na tom planu se godinama radilo. Motiv je napad na obnovljive izvore energije i zadržavanje njihovog razvoja. Ništa se nije promijenilo, poručuje Grimes. Uočena je velika razlika između muških rukovoditelja i zaposlenica u njihovim percepcijama o seksualnom uznemiravanju na australskim radnim mjestima. Istraživanje koje je provela organizacija Our Watch među 500 rukovoditelja i 1000 zaposlenika je pokazalo da 2 od 5 šefova i 60% radnika nisu bili upoznati sa zakonima koji zahtijevaju od tvrtki da poduzmu proaktivne korake za sprječavanje seksualnog uznemiravanja od 2023. godine. Preko 70% muških poslovođa je kazalo da su bili uvjereni da će se njihove kolegice osjećati sigurnima prilikom prijave seksualnog uznemiravanja. Međutim, samo polovica ispitanih žena je isto to osjećala. Vlada Zapadne Australije je odbila zahtjev jedne rudarske tvrtke za pokretanje projekta iskopavanja željezne rude u regiji Pilbara. Tvrtka Equinox Resources sada više neće moći započeti bušenje na lokaciji koja se nalazi u blizini nacionalnog parka Carrigeen, unutar područja koje pripada organizaciji u vlasništvu pripadnika prvih naroda Vintavari Guruma Aboriginal Corporation. Zapadnoaustralski ministar za pitanja aboridžina Tony Butti je odbio dati svoj pristanak ovom projektu zbog zabrinutosti za dvije lokacije od velikog značaja za australske starosjedioce, koje su lani identificirane u istraživanju baštine. No u tvrtki Equinox kažu da osporavaju značaj ovih lokacija, te da aktivno istražuju pravne načine za osporavanje Butijeve odluke. Tempo rasta cijena stambenih nekretnina u Australiji je usporen. Najnoviji podaci prikupljeni u tvrtki Domain sugeriraju da su cijene i dalje rasle u prošlom tromjesečju, zaključno s mjesecom rujnom, ističući da inflacija i rast plaća usporavaju potražnju zajedno s visokim kamatnim stopama koje ograničavaju kapacitet zaduživanja. Voditeljica istraživanja i ekonomije u tvrtki Domain, Nicola Powell, kaže da ponuda raste, dok se produljuju dani tijekom kojih su nekretnine izlistane na tržištu, zbog čega su popusti na kupnju sve učestaliji. Ona kaže da činjenica da se stanovi u boljoj mjeri prodaju u odnosu na kuće u Sidneju i Melbourneu upućuju na to da kupci traže jeftinije opcije. Senatorica nacionalne stranke Bridget McKenzie je zanijekala da je ostvarila pogodnost na dogradnje usluge putovanja poslovnom klasom od Qantasa, dok iz koalicije nastavljaju propitivati laboriste po tom pitanju. U novoj knjizi bivšeg kolumnista novina Australian Financial Review, Joe Astana, se navodi da je Albanese kontaktirao bivšeg šefa Qantasa, Alana Joyce-a, kako bi zatražio besplatnu nadogradnju usluge putovanja poslovnom klasom letovima na kojima je osobno putovao ili sa svojom obitelji, dok je obnašao ulogu ministra prometa u nekadašnjoj vladi u Sjeni. Senatorica McKenzie je kazala da nikada nije ostvarila nadogradnju usluge putovanja poslovnom klasom od Qantasa, ustvrdivši da je potrebno u većoj mjeri propitivati ovaj konkretan problem.
We really do need to understand the influence that the Prime Minister's personal and financial gain.
Doista trebamo razumjeti utjecaj koji je premijerova osobna i financijska dobit kroz ove nadogradnje usluga za njega i njegovu obitelj imala u pogledu osobne intervencije u zaštiti Qantasa od konkurencije, istaknula je McKenzie. Iz policije su pozvali šetače na poduzimanje mjera opreza u slučaju da se ozlijede ili izgube u divljini. Apel je uslijedio nakon otkrića švedsko-australske fotografkinje 49-godišnje Lovise Sjoberg u snježnim planinama Novog Južnog Walesa, koja je pronađena živa nakon tjedan dana od njezina nestanka. Policijski inspektor Toby Lindsay je kazao da uvjeti mogu biti teški, te da se šetači mogu suočiti s neočekivanim situacijama.
Enjoy the park, it is a beautiful park. All the advice and guidance that National Parks and Wildlife give us on both their website and through other written materials.
Uživajte u šetnji prekrasnim parkovima, svi savjeti i smjernice koje nam u organizacijama National Parks i Wildlife daju na svojim internetskim stranicama i putem drugih pisanih materijala upućuju na potrebu za dobrom pripremom. Pobrinite se da vaši voljeni znaju gdje se točno nalazite. Ispunite obrazac namjere putovanja. To je od ključne važnosti, budući da svima daje dobru naznaku gdje da vas tražimo u slučaju nesreće, prokomentirao je Lindsay. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Navodno bi jedna aplikacija za praćenje aktivnosti tjelovježbe koju naširoko koriste sigurnosni službenici mogla omogućiti praćenje dužnosnika visokog profila. Istraga koju su provele francuske novine Le Monde je zaključila da upotreba aplikacije za fitness Strava od strane agenata američke tajne službe i drugih tjelohranitelja omogućuje praćenje vrlo povjerljivih kretanja svjetskih čelnika na internetu. Le Monde navodi da su posljednjih tjedana neki agenti tajne službe koristili aplikaciju, uključujući nakon dva pokušaja atentata na Donalda Trumpa. Novinar La Monda Sebastian Bourdon kaže da je profil jednog agenta otvoren na Stravi otkrio lokaciju hotela u kojem je Joe Biden odsjeo u San Francisku tijekom susreta s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom 2023.
We were not only able to track down the travels of these presidents, but we were also able to identify quite a lot of very personal information about all of these bodyguards.
Ne samo da smo bili u mogućnosti pratiti putovanja predsjednika, već smo također bili u mogućnosti identificirati veliki broj vrlo osobnih podataka o svim tim tjelohraniteljima, uglavnom njihova imena i izgled. Ujedno smo bili u mogućnosti identificirati članove njihove rodbine te saznati gdje točno žive i gdje odlaze na odmor. Otkriveno je puno informacija o njihovom osobnom životu. Povreda sigurnosti u tom pogledu je također vrlo važna, poručuje Bourdon. Inače, Strava je aplikacija za praćenje aktivnosti tjelovježbe koju primarno koriste trkači i biciklisti za bilježenje svojih aktivnosti i dijeljenje treninga sa ostalim sportašima. Visoki dužnosnik Ujedinjenih naroda je pozvao da se Sudanu uputi veća međunarodna pozornost, nakon što je više od godinu i pol dana ratovanja rezultiralo time da se ova afrička zemlja nalazi na rubu gladi. Ted Chaiban, zamjenik voditelja UN-ove agencije za zaštitu djece UNICEF, je kazao da je rat prouzrokovao jednu od najakutnijih kriza u toj zemlji, s više od 14 milijuna ljudi koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove.
It is the largest displacement crisis in the world. We have levels of food insecurity that we've almost never seen, certainly not in a generation.
Radi se o najvećoj krizi raseljavanja u svijetu. Suočavamo se s dosad gotovo neviđenom razinom gladi, kojoj zasigurno nismo svjedočili u jednoj generaciji. Ako ne odgovorimo i ne obratimo pozornost na krizu u Sudanu, mnogi će umrijeti. Sudanu je potrebno uputiti istu razinu pozornosti kao Gazi i Libanonu, ustvrdio je Chaiban. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden je glasao na predsjedničkim izborima u zemlji. On je dao svoj glas Kamali Harris na prijevremenom glasanju u svojoj matičnoj državi Delaware. Istovremeno, kampanje demokrata i republikanaca za ulazak u Bijelu kuću se približavaju svojem kraju. Kamala Harris je u sklopu svoje kampanje obišla saveznu državu Michigan, a Donald Trump je održao skup u njujorškom Madison Square Gardenu. Skup Donalda Trumpa je izazvao kritike zbog nastupa komičara koji je koristio rasističke izraze o manjinskim skupinama te zbog Trumpove poruke protiv imigracije i uvreda na račun aktualne potpredsjednice Harris. Iza Trumpovog tabora su kazali da komičarevi komentari ne odražavaju stavove bivšeg predsjednika, no Joe Biden je ustvrdio da dokazi pokazuju suprotno. Većina predsjedničkih stipendista s kojima sam razgovarao govore o tome da je karakter predsjednika najvažnija stavka, no Trump dovodi u pitanje kvalitetu svojeg karaktera svaki puta kada otvori usta, izjavio je Biden. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,66 američkih dolara, 0,61 euro te 0,51 britansku funtu. I na koncu, kako nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije? Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Adelaide sunčano i 25 stupnjeva. Melbourne djelomična na oblaka 19. Hobart slični vremenski uvjeti, djelomično oblačno uz 20 stupnjeva. Canberra uglavnom sunčano 25, Sydney djelomična na oblaka 23, Brisbane mogućnost pljuskova te 29 stupnjeva, i naposljetku Darwin, gdje će prevladavati manje pljuskovite mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 36 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News.
Slušate vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Na redu su sada vijesti iz Hrvatske.
Potvrđena je optužnica protiv Željka Bađe za ratni zločin na teritoriju Hrvatske. Hrvatska će tražiti njegovo izručenje od Australije. Premijer Andrej Plenković naziva SDP Milanovićevim pačićima zbog najave bojkota saslušanja zamjenika glavnog tajnika NATO saveza u Saboru. Suverenisti su raskinuli suradnju s Domovinskim pokretom. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Zbog ubojstva civila u okolici Obrovca, među kojima je bio i djed imenjak hrvatskog nogometaša Luke Modrića, Splitski je županijski sud potvrdio optužnicu za ratni zločin protiv Željka Bađe, za koji je istraga bila pokrenuta još 1993. godine, a odbijen je zahtjev tužiteljstva za suđenje u odsutnosti. Bađa je optužen da je kao milicajac u prosincu 1991. sa pripadnicima svoje jedinice u ispaši koza u Zatonu Obrovačkom presreo 61-godišnjeg Luku Modrića, prema kojem su bez razloga zapucali i ubili ga na mjestu. Nakon toga su otišli do obližnjeg zaseoka i zapucali prema civilima koji su se tamo našli, te su tako ubili još 6 ljudi, stoji u optužnici. Istraga u tom slučaju bila je pokrenuta 2 godine nakon ratnog zločina prema civilima. Optuženi Bađo je iz Srbije pobjegao u Australiju, te u travnju 2023. godine navodno bio i u Hrvatskoj, iz koje je izašao bez problema samo zato što u to vrijeme za njim nije bila raspisana tjeralica. Uz Luku Modrića sleđa su ubijeni Stipe Zubak, Zorka Zubak, Ivan Maruna, Manda Maruna, Božica Jurčević i Martin Bužanja. Bađa je bio predvodnik specijalne jedinice policije koja je počinila ratni zločin i po riječima svjedoka osobno je ubila djeda Luke Modrića. U istrazi je tvrdio da nije zapovjedao specijalnom jedinicom policije, da nije ubio starijeg Modrića i da nije znao za zločine. Istražni zatvor je Bađi određen u prosincu prošle godine, a koji mjesec kasnije za njim je raspisana tjeralica. Sud smatra da treba pokrenuti postupak izručenja Željka Bađe iz Australije i ako tome ne bude udovoljeno, ponovno će se odlučivati o suđenju u odsutnosti. Kao što smo jučer javili, u srijedu će u Sabor doći drugi čovjek NATO saveza Boris Ruge kako bi zastupnicima u Odboru za obranu objasnio što je to ENSATU misija u kojoj bi trebali sudjelovati i hrvatski časnici prema onome što je priopćeno iz vlade njih dvojica. Riječ je o potpornoj operaciji Ukrajini u kojoj će biti razmješteno nekoliko časnika za vezu NATO saveza, dok će većina drugog personala biti u njemačkom Wiesbadenu. Hrvatski časnici se neće micati iz Njemačke, potvrdio je to pismeno i načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske Tihomir Kundit, kojemu je predsjednik Zoran Milanović zabranio 2 puta dolazak pred zastupnike u Sabor. Kako je Milanović odbio dati suglasnost na operaciju, odluka je prebačena na Sabor. Naime, Milanović tvrdi da će operacijom Hrvatska biti uvučena u rat, a u tome ga prati i SDP. Sada će zastupnici moći sve saznati iz prve ruke od druge, no SDP najavljuje da će bojkotirati tu sjednicu, a šef stranke Siniša Hajdaš-Dončić Rugea naziva stranim namjesnikom i odbija tezu da je pod utjecajem Zorana Milanovića, kojega SDP podupire u osvajanju drugog mandata na Pantovčaku. Premijer Andrej Plenković i potpredsjednik vlade Davor Božinović.
Milanović on tu laže, vodi nas u pod ruske skute, u ruski kamp, ruši kredibilitet Hrvatske u NATO, u Europskoj uniji. Čovjek je razorio, da se samo njega pita, međunarodni položaj Hrvatske. To je bit, jel? Dakle, moramo, a sad ovi pačići, umjesto da sad, kao što sam rekao, mučnu svojom glavom, nastavljaju bojkotirati zdrav razum. To je opasno.
Ja polazim od sebe. Kad bi imao nešto što me muči, a vezano je za moju odluku, a tiče se NATO saveza, bio bi zahvalan na mogućnosti da mi dođe drugi čovjek NATO saveza i da ga pitam što god želimo o toj misiji. Tako da ne mogu stvarno razumjeti takav odnos. Još se tu koriste nekakvi epiteti, strani namjesnici. Pa mislim, mi smo htjeli ući u NATO, mi smo dio NATO.
A sad malo o predstojećim lokalnim izborima. Naime, hrvatski suverenisti u Vukovaru raskinuli su suradnju sa Domovinskim pokretom. I to zbog, kako kažu, narušenih odnosa u posljednjih nekoliko mjeseci. Iako su napustili sjednicu gradskog vijeća, većina gradonačelnika Penave nije dovedena u pitanje jer su ga podržali vijećnici HDZ-a, što je nekad bilo nezamislivo. Predsjednik vukovarskih suverenista i zamjenik vukovarskog gradonačelnika Filip Sušac, a nakon njega šef Domovinskog pokreta i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava za javnu televiziju.
Neuvažavanje i samovolja nakon 10 godina partnerske suradnje očito je rezultat dogovorene koalicije između Domovinskog pokreta i HDZ-a u gradu Vukovaru za sljedeće lokalne izbore. Je dogovoreno da Domovinski pokret da kandidata za gradonačelnika grada Vukovara, a HDZ-u će pripasti kandidat za zamjenika. U ovih 10 godina časno smo i bez mrlje obnašali sve dužnosti na koje smo bili izabrani, te jednostavno sebi ne možemo dozvoliti da budemo smokvi list u ovoj vladajućoj koaliciji.
Naravno da mi je to i žao iz konteksta suradnje koja je trajala dulje od jednog desetljeća i mislim da lokalni izbori kao povod tom raskidanju nisu trebali, nije to trebalo izvesti na ovaj način, bar je moj osobni stav, iako bi mi i je možda politički lakše ovako funkcionirati u kontekstu predstojećih lokalnih izbora, ipak sam smatrao da je normalnije, ljudskije, pristojnije ispratiti priču do kraja, a onda, Bože moj, u novoj predizbornoj utakmici ko će s kim i kako, neka sam o tome odlučuje.
Ponovno se vraćamo u ratne 90. Okupila se vlada demokratskog jedinstva koja je upravljala Hrvatskom od 91. do 92. Živući članovi ove treće vladajuće garniture posjetili su Vukovar i odali počast poginulima u obrani grada tijekom velikosrpske agresije 91. godine. Poslušajte izjave bivšeg ministra pravosuđa i uprave Bosiljka Mišetića te tadašnjeg potpredsjednika vlade Mate Granića.
Srbi su morali znati, kad su nam ubili Vukovara, prije toga Dubrovnik, Škabrnju, da će Hrvatska pobijediti. To je bilo vrijeme uzgoriti ljudi, to je bilo vrijeme neponovljivo, kad su dječaci odrasli u ljude, postavili prsa gdje mogli ni danas ne bi pomolili prsta.
Herojstvo Vukovara, junaštvo, odbrana od velikosrpske agresije je bitno doprinijela i međunarodnom razumijevanju što se to događa u Hrvatskoj i bitno doprinijela međunarodnom priznanju Hrvatske.
Još dvije vijesti iz Crne kronike. Što se događa s istragom pada rampe trajekta Lastovo u kojem su živote izgubila trojica radnika? Ministar prometa i mora Oleg Butković kaže da je istraga pri kraju, da se ispituju članovi posade i da se rade vještačenje. Ipak vremenski okvir za završetak istrage nije dao. Paralelno s ministarstvom koje radi istragu, to radi i Agencija za istraživanje pomorskih nesreća. A zbog otmice djevojke iza rešetaka se našao 24-godišnji Spličanin. Djevojka je uspjela pobjeći s lakšim ozljedama, a kod njega je pronađen i ilegalni pištolj, zbog čega policija za njega traži još 60 dana zatvora. Službeno policija je priopćila da je djevojku fizički napao i protiv njene volje posjeo u vozilo, nakon čega joj je ograničio slobodu kretanja. A nakon što mu je uspjela pobjeći, žrtva je zatražila zaštitu u policijskoj postaji. Prilikom uhićenja utvrđeno je da mladić u torbici ima pištolj nepotpunog tvorničkog broja s pripadajućim spremnikom bez oružnog lista i odobrenja za nabavku oružja. Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Izvješćem Siniše Bogdanića iz Zagreba došli smo do kraja vijesti u ovom programu. Slušajte nas i dalje. U nastavku govorimo o novom zakonu za, odnosno porezu na nekretnine u Hrvatskoj. Dalibor Legac iz Porezne uprave pojašnjava koji će se nekretnine oporezivati, koji će biti iznosi i tko će kontrolirati naplatu novog poreza. Ostanite uz SBS na Hrvatskom.
Thank you.
Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Govorimo sada o novom porezu na nekretnine u Hrvatskoj, jer riječ je u ovom trenutku o prijedlogu zakona, koji bi prema planovima vlade na snagu trebao stupiti početkom sljedeće godine. Suština prijedloga je da bi svi vlasnici nekretnina koje se koriste za kratkoročni najam ili su prazne, trebali plaćati porez. O novom porezu govori nam Dalibor Legac iz Porezne uprave Republike Hrvatske, kojeg sam prvo pitala hoće li se odnositi na Hrvate koji imaju stalni boravak u Australiji, a u Hrvatskoj posjeduju stambenu nekretninu.
Hoće, primjenjivati će se i na naše ljude koji žive u Australiji, isto kao što će se primjenjivati na primjer na naše ljude koji žive u Zagrebu, a imaju nekretninu na primjer na moru. Moram kazati da je do sad postojala jedna vrsta takvog oporezivanja, to je bio porez na kuće za odmor, koji se sad transformirao zajedno sa drugim nekakvim komunalnim naknadama u ovaj novi prijedlog zakona. Ono što ste vjerojatno i sami čuli, neće se oporezivati ukoliko neko u toj nekretnini stvarno živi ili je ona dana u dugotrajni najam. Oporezivat će se znači ako nije nastanjena ili čak i u slučajima ako je dana u kratkoročni najam na primjer turistima. Da bi se dokazalo da neko stvarno živi unutra, neće biti dovoljno da neko prijavi na primjer prebivalište na toj adresi, nego će se stvarno morati dokazivati da stvarno faktično živi u toj nekretnini. To će se moći na primjer dokazivati sa potrošnjom komunalnih usluga, struje, vode i tako dalje. Znači neka, čisto da upozorimo ljude da samim prijavom nekakvog prebivališta na toj adresi neće biti izuzeti od oporezivanja ukoliko u toj nekretnini stvarno ne žive.
Tko će to provjeravati, odnosno tko će provoditi zakon? Hoće li to biti ostavljeno jedinicama lokalne samouprave ili će to raditi recimo porezna uprava na razini cijele države?
Pa porezna uprava će zapravo to kontrolirati, mada su prihodi većinom idu lokalnim jedinicama, no mi ćemo provjeravati to i kroz samo to činjenicu prijave odjave prebivališta, ali i korištenje drugih nekakvih utvrđivanja, načina utvrđivanja činjenica, znači koristići podatke od, na primjer, HEP-a, znači Hrvatske elektroprivrede i drugih pružatelja usluga. Isto tako sam porezni obveznik će trebati dokazati ukoliko tvrdi da je stalno nastanjen u toj nekretnini sa takvim i svim drugim činjenicima koje može pružati da stvarno živi na toj adresi u toj nekretnini tijekom većeg dijela godine. Pričamo o dugotrajnom najmu, znači nekakva granica je 10 mjeseci da ta nekretnina bude dana u dugotrajan najam. To je neki threshold koji se gleda.
I kakva je procjena, koliko se očekuje da će više stanova postati stalno nastanjeno ili očekuje li se pad cijene nekretnina? Što je glavna namjera zakonodavca?
Dobro ste to primijetili, bili. Nemamo sad egzaktne procjene, no cilj zapravo, osnovni cilj tog zakona je pružiti mogućnost stanovanja, pogotovo mladim obiteljima koji ne znam koliko su vaši slušatelji koji možda pretežno žive u Australiji upoznati s tim, ali taj problem stanovanja nije vezan samo za Hrvatsku, on je globalan i javlja se i u drugim državama. I željeli smo zapravo staviti u funkciju nekretnine koje su nenastanjene da bi se smanjila i cijena najma, a da bi se uopće omogućilo, pogotovo kažem, mladim obiteljima da mogu normalno živjeti, razvijati se, raditi i živjeti u nekretnini. Danas mnogi mladi u Hrvatskoj žive sa svojim roditeljima, čak i u nekakvim kasnijim godinama kada su se već davno trebali samostaliti, no nije lako uz nekakve početne plaće plaćati skupe najmove, a često ne uspijevaju naći nekretninu koju mogu iznajmiti i onda su primorani ostati kod svojih roditelja, što kažem, možda nije ni zdravo za njih, ni za njihov daljnji razvitak.
Rekli ste da će porezna uprava na cijeloj razini, da se prvo zakon odnosi na sve vlasnike nekretnina na cijeloj Hrvatskoj, da će porezna uprava kontrolirati provođenje zakona, no iznos poreza nije u rukama porezne uprave, zar ne?
Dakle, svaka lokalna sredina će određivati koji je to iznos poreza u jednom razmaku koji je određen zakonom, to je od 1 euro do 8 eura po kvadratnom metru stambene površine nekretnine. Znači, ne računaju se dvorišta i tako dalje, nego neto stambena vrijednost nekretnine. Svaka lokalna samouprava će to moći samo odrediti. Lokalne samouprave imaju određene mogućnost procjenjivati ovisno o pojedinim područjima na toj lokalnoj jedinici, pa staviti da su neki dijelovi možda se oporezuju sa većom stopom, neki dijelovi sa nižom stopom, zavisno kolika je vrijednost tih nekretnina ovisna o njihovoj poziciji na tome području.
Recimo da govorimo o Korčuli ili o Orebiću, o Hvaru. U centru grada neko može tu imati kuću koju je naslijedio, koji možda nije ni vidio već ne znam koliko godina, u svakom slučaju to su stare kuće, uglavnom kamene, koje će biti sigurno u području u kojem se nalaze i jako isplative, skupocijene nekretnine, možda i vile uređene za turistički najam. A ta stara kuća može biti eto samo rubno iskoristiva, u smislu u njoj se možda može stanovati, ali nije renovirana, ne znam, niko godinama u njoj nije stanovao. Kako će se to riješiti? Razlika, znači na istoj lokaciji mogu postojati kuće koje nisu jednako vrijedne.
Da, prvo bih htio reći da ukoliko nekretnina ne nastanjiva, onda se naravno neće plaćati porez na tu nekretninu. No, ukoliko je ona nastanjiva, svakako ste u pravu da može kuća biti jedna pored druge, pa imati istu kvadraturu, jedna ovako da kolokvijalno kažemo ima kvake od zlata, druga nema i velike razlika u vrijednosti. Kao što sam rekao, lokalna samouprava ima određene mogućnosti različitog oporezivanja u odnosu na te neke kriterije, no ovo je prvi korak. Intencija je u budućnosti da se stvarno kvalificiraju te nekretnine po svoje vrijednosti, no to će zahtijevati onda i veliki broj stručnjaka koji će moći procjenjivati te nekretnine, tako da u ovom prvom koraku nije bilo mogućnosti da u potpunosti krenemo u ocjenjivanje stvarne vrijednosti svake nekretnine na svakom području. Koliko sam čuo, čak ni u Australiji se to ne radi na taj način, tako da mi nismo uspjeli, mada je to u pravu ste, to je naša intencija za budućnost, da se stvarno svaka nekretnina ocjenjuje prema svoje stvarnoj vrijednosti bez obzira na položaj gdje se nalazi.
Bio je to Dalibor Legac iz Hrvatske porezne uprave. Razgovarali smo o najavljenom porezu na nekretnine u Hrvatskoj. U nastavku programa bavimo se australskim temama. Prije toga malo glazbe. Slušate SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Australci godišnje popiju milijarde šalica kave, a većina iskorištenog taloga završi na odlagalištima otpada. Australski istraživači su nedavno otkrili način za ponovnu upotrebu tog proizvoda za proizvodnju betona. Nosim taloga kave, novi život dobiva još jedan često korišteni proizvod. Prilog Esam Algaliba pripremila je Ana Solomon.
U jednom laboratoriju u Melbourneu betonski cilindri su podvrgnuti ekstremnom pritisku. Cilindri izgledaju kao obični beton, ali su daleko od toga. Izrađeni su od polijesterskih vlakana izvađenih iz odjeće visoke vidljivosti, koju koriste radnici u tvornicama i na gradilištima. Mnogi takvi sigurnosni prsluci završe na odlagalištu, njih oko 11.000 tona godišnje. Barem tako tvrdi izvanredni
profesor Malindu Sandanayake sa sveučilišta Victoria koji vodi projekt.
High-vis vis don't last for long, it just only lasts around 25 washes.
Visokovidljivi sigurnosni prsluci ne traju dugo, tek oko 25 pranja. To znači da oni često završe na odlagalištima. Stoga smo htjeli pronaći učinkovito rješenje za njihovu ponovnu upotrebu, vjerojatno kao zamjenski materijal za beton, kazao je Sandanayake. Društveno poduzeće Assemble Threads je pomoglo u nabavi uniformi za ovo istraživanje koje podupiru u državnom poduzeću Sustainability Victoria. Kako navodi profesor Sandanayake, prsluci su odabrani za projekt jer su njihove niti vrlo izdržljive.
Because of the synthetic fibers that is present in high-vis vest, it can act as a reinforcing agent within the concrete.
Sintetička vlakna koja su prisutna u visokovidljivim prslucima mogu djelovati kao sredstvo za ojačavanje unutar betona, a ujedno služi za povezivanje materijala, poboljšavajući svojstva betona i odgađanja procesa kvarenja, istaknuo je Sandanayake. Beton je nakon vode druga najkorištenija tvar u svijetu, stoga je pronalaženje održivih alternativa ključno. Cement je ključni sastojak betona, tako da je ovaj novi pristup pobjedonosan. Uz preusmjeravanje otpada s odlagališta, profesor Sandanayake kaže da se zamjenom cementa otpadnim proizvodima štede prirodni resursi i pomažu u smanjenju emisije stakleničkih plinova.
So if you take as a whole the car production industry across the world is similar to the cement production. So it...
Industrija proizvodnje automobila diljem svijeta je slična industriji proizvodnje cementa. Dakle, proizvodi se ogromna količina emisija ugljika, što je gotovo 8% ukupne globalne proizvodnje ugljika, zaključio je Sandanayake. Do sada je novi beton korišten za izradu staze duge 20 metara kroz imanje budističkog samostana Mahamevnava, čiji je sljedbenik profesor Sandanayake. Redovnik Sasana Bodhitero kaže da su bili sretni što su bili dijelom pokusnog ispitivanja.
Environment is directly helping to our happiness and especially our health beings.
Okoliš izravno pomaže našoj sreći, a posebno očuvanju zdravlja. Ako doista pokušavamo zaštititi naše okruženje, to znači da pokušavamo pomoći svakom pojedinačnom biću na ovom svijetu, zaključuje Thero, dodavši da su zadovoljni rezultatom.
We are so happy because even when we are working, it is pretty like a normal concrete.
Vrlo smo sretni. Kada hodamo po ovom materijalu, čini se kao da hodamo po betonu koji je proizveden na tradicionalan način, poručuje Thero. Amila Gunnaratni, volonter u samostanu, je kazao da redovnici dijele ovu stazu sa članovima lokalne zajednice.
In Buddhist teachings that we learn that you have to treat all living beings with loving kindness.
U budističkim učenjima smo spoznali da prema svim živim bićima morate postupati s ljubaznošću. Ako vam je stalo do svih živih bića i ako ste ljubazni, time ujedno brinete o okolišu. Stoga je postizanje održivosti dijelom čitave te priče, izjavio je Gunnaratni. Beton je također testiran u jednom skladištu na velikom gradilištu u Melbourneu. Profesor Sandanayake kaže da su oba ispitivanja bila uspješna.
The results showed that the target strength that we intended was achieved higher than earlier than what we expected.
Rezultati su pokazali da je ciljana čvrstoća koju smo planirali postignuta ranije od očekivanog, što je doista dobar rezultat i gotovo jednako usporedivo s tradicionalnim dizajnom betonske mješavine za koju smo projektirali. Ujedno ima vrhunske rezultate izdržljivosti. Testiranja na vatru su bila vrlo dobra, stoga smatramo da prisutnost ovih tekstilnih vlakana poboljšava protupožarna svojstva unutar betonske ploče, Time se pak da zaključiti da bi ovo mogao biti dobar nezapaljiv betonski materijal za buduću upotrebu, naglašava Sunda Nayaki. No to nije jedini novi održivi betonski projekt. Istraživači sa RMIT-a rade s talogom kave, izlijevajući ga na jednu stazu u australskoj prijestolnici kave Melbourneu. Znanstveni suradnik Rajiv Roychand kaže da se taj talog koristi za proizvodnju biougljena koji zamjenjuje pijesak, još jedan ključni sastojak u betonu, čija je raspoloživost sve manja.
So the process of creating biochar is basically you grab your spent coffee grounds, so you roast it in the pyrolysis unit.
Dakle, proces stvaranja biougljena uključuje prženje taloga kave pomoću piroliza. Prženje je u osnovi odsutnost kisika. Talog kave pečete na temperaturi od 350 stupnjeva Celzijeva, nakon čega dobivate crni biougljen. Izvor prirodnog pijeska koji koristimo za proizvodnju betona s vremenom postaje rijedak, stoga ga ovaj otpad može zamijeniti, prokomentirao je Roychand. Rezultati prethodnog ispitivanja pješačke staze su pokazali povećanje čvrstoće betona za 30%. Istraživači sada žele razviti proizvod za komercijalnu primjenu. Predsjednica neprofitne organizacije Clean Up Australia Pip Kiernan kaže da ponovna upotreba proizvoda smanjuje potrebu za sirovinama.
We need to think about our resources as just that, resources, not waste and not things that we use for a small period of time and then send to landfill.
O našim resursima trebamo razmišljati kao o ograničenim resursima, a ne kao o otpadu, odnosno stvarima koje koristimo kratkoročno, nakon čega ih šaljemo na odlagališta. Australija kao nacija nema u tolikoj mjeri razvijeno kružno gospodarstvo kao druge zemlje svijeta. Mi se nalazimo na oko 4%, dok je ostatak svijeta koji to radi na 8%. Time se da zaključiti da postoji prostor za poboljšanja, odnosno za manjim opsegom odlaganja te većim opsegom ponovne upotrebe, ustvrdila je Kiernan. Profesor Sunda Nayaki kaže da njegov tim sada radi na povećanju količine otpada za proizvodnju betona, ali i pronalaženje vlakana izvađenih iz sigurnosnih visokovidljivih prsluka može predstavljati problem.
Sourcing these carbon fibers was really difficult. So more and more support is needed.
Pronalaženje ovih karbonskih vlakana nije jednostavno, stoga je potrebno sve više potpore u višem lancu opskrbe za pretvorbu ovih visokovidljivih materijala u vlaknaste materijale, kako bismo ih mogli početi koristiti, obrazlaže Sunda Nayaki. To je izazov s kojim se vrijedi uhvatiti u koštac za ovaj inovativni pristup proizvodnji održivog betona.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Esama Al-Galiba. Australci koji žive na udaljenim otocima Tiwi u sjevernom teritoriju suočavaju se s nekim od najviših stopa kriminala u zemlji. Lokalni starješine sada pokušavaju riješiti taj problem kroz inicijative koje će pružiti podršku obiteljima u zajednici. Prilog Laticije Lemke i Hailin Krishnamurti pripremila je Mirna Primorac.
Na udaljenom području sjevernog teritorija, oko 80 km sjeverno od Darwina, stalni ciklusi siromaštva, nasilja i ovisnosti ozbiljno ugrožavaju sigurnost i zdravlje gotovo 3000 stanovnika. Starješine zajednica na otocima Tiwi nadaju se da će prekinuti taj krug visokih stopa kriminala kroz Centar za djecu i obitelj. Jennifer Ulungura Klani iz Organizacije prvih naroda za donošenje lokalnih odluka Mantiyupi Trust ističe važnost suradnje vođa sa zajednicama u razbijanju ciklusa kriminala.
We get all the leaders and when I come together, how we can break this together, how to break a cycle. How to do it is to come together, help each other.
Okupimo sve vođe i ujedinimo se. Zajedno možemo prekinuti ovaj ciklus. Ujedinimo se. Možemo to postići. Ako može jedna zajednica, onda mogu i druge. Gospođa Klani izjavila je ovo na ceremoniji u Wurrumbeyangi, dok zajednica obilježava novi put za otoke Tiwi. Lokalno odlučivanje desetogodišnja je obveza vlade Sjevernog teritorija koja podržava razvoj i prijenos programa i usluga, gdje god je to moguće, na aboriđine i njihove organizacije pod kontrolom zajednice. Aboriđini i njihovi vođe zajednice, vođe organizacije već dugi niz godina, primjenjuju tradicionalne oblike odlučivanja diljem Sjevernog teritorija. Posljednjih godina vlada Sjevernog teritorija surađivala je sa tradicionalnim vlasnicima, svim razinama vlasti i organizacijama pod kontrolom zajednice kako bi unaprijedila rasprave koje podupiru pristup angažmana zajednice u lokalnom odlučivanju. Ovo je omogućilo i zajednicama i vladi Sjevernog teritorija da zajednički razmotre što lokalno odlučivanje znači za njih. Zajedno identificiraju prioritete i ciljeve zajednice, utvrđuju trenutne odgovornosti za pružanje usluga i dogovaraju procese za uspostavu lokalnog odlučivanja usmjerenog na zajednicu. Usled sve većih stopa kriminala, starješine zajednica žele promjenu kroz rane intervencije kako bi pomogli obiteljima prije nego što zapadnu probleme sa zakonom. Planovi za novi centar za djecu i obitelj sada su ostvarivi zahvaljujući financiranju koje omogućuje rad centra kao središta podrške za obitelji.
But Children Family Center is all about helping the children. The kids are without like breaking in or walking around at night. And traumatized kids that helps them.
Centar za zajednicu i obitelji pomaže djeci, onima koji noću skitaju ili provaljuju u različite objekte i traumatiziranoj djeci, dodala je Klani. Bile su potrebne godine rada kako bi se ovaj centar ostvario nakon što su starješine prepoznale problem sa sigurnošću i zdravljem u svojoj zajednici. Uz podršku vlade stvoren je centar pod vodstvom zajednice koji pruža procjene, životne vještine i savjetovanje. Starješine su prethodno testirale ovaj koncept u sličnim aboriđinskim centrima u Darwinu i udaljenoj zajednici Kalkarindji kako bi provjerili njegovu učinkovitost. Jacinta Alkmanini, direktorica Mantiupi Trusta, kaže da je ključno djelovati što prije kada obitelji zatraže pomoć.
If we like see the sign early and it's like we can most important that we tackle them straight away when we see that kind of
Ako rano prepoznamo znakove problema, važno je odmah reagirati i pružiti pomoć, kazala je Jacinta. Ona vjeruje da je obiteljski centar ključno mjesto gdje zajednica može pronaći podršku i osjećaj pripadnosti. Prema starješinama zajednice, ona se suočava sa trajnim ciklusima siromaštva, nasilja i ovisnosti, što ugrožava sigurnost njezinih članova. Visoka nezaposlenost predstavlja ključni problem. Prema podacima posljednjeg popisa, samo 26% radno sposobnih stanovnika ima stalni posao. Brian Clanny iz Vijeća za zemlju otočja TV ističe da su posljedice visokih stopa kriminala vidljive u rastućim stopama kroničnih oboljenja i smrtnosti.
We've got tens of kids who are dying. We've got 30-year-old, 20-year-old kids who are on dialysis 3 days a week.
Imamo desetke mladih koji umiru, 30-godišnjaci, 20-godišnjaci su na dijalizi 3 puta tjedno. Moramo raditi drugačije. Dugo smo slijedili bijeli način, a sada napokon dobivamo podršku vlade, kazao je Klani. Dječji i obiteljski centar kojim upravljaju aboriđini bit će izrađen na zemljištu vijeća uz podršku od $3.4 milijuna od vlade Sjevernog teritorija te više od $10 milijuna iz Fonda za aboriđinske beneficije Savezne vlade. Zapuštena zdravstvena klinika bit će pretvorena u središte gdje će obitelji u potrebi imati pristup ključnim programima. Pitanja poput obiteljskog nasilja, ovisnosti i nezaposlenosti rješavat će se na lokalnim jezicima i na kulturološki prilagođen način. Phyllis Daniels, suosnivačica Pumalayalu Centra za djecu i obitelj, veseli se skorom otvaranju centra.
How the people will be running it? It's only by TV run by Mandiri. I'm really proud of it. Finally wait for it to be built.
Centar će voditi samo lokalci. Ponosna sam na to. Jedva čekam da bude izgrađen, kazala je Daniels. Donna Robb iz Nacionalne agencije za prve narode ističe da lokalna zajednica ispravno pristupa pomoći svojim članovima.
The programs have already begun. So while this beautiful facility is being built, these important services are already happening.
Programi su već počeli, a dok se ovaj prekrasan objekt gradi, ključne usluge su već dostupne. Pristup Mantijupi zajednice stvarno je vrijedan divljenja. Bez obzira na to koja vrata obitelji odaberu, bit će upućeni prema odgovarajućim službama, kazala je Donna Robb. Ovaj objekt bit će sedmi dječji i obiteljski centar kojim upravljaju aboriđeni u sjevernom teritoriju, a slični programi provodit će se i u udaljenim zajednicama Gapuvanjik i Papanjuja.
Pričom s Otoka TV približili smo se kraju današnjeg programa. Evo podsjetnika na vijesti dana. U Vijeću za pametnu energiju oštro su osudili koalicijski prijedlog o izgradnji nuklearnih elektrana u Australiji. Rezultati novog istraživanja otkrivaju da vlada velika razlika između šefova i zaposlenica u percepcijama o seksualnom uznemiravanju na australskim radnim mjestima. Vlada Zapadne Australije odbila je zahtjev jedne rudarske tvrtke za pokretanje projekta iskopavanja željezne rude u regiji Pilbara. Hrvatska najavila da će od Australije tražiti izručenje Željka Bađe, optuženog za ratni zločin. I bilo je to sve u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Nadamo se vašem društvu opet u četvrtak u 11 sati. Do tada, ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.